Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Pred 90 rokmi prišiel popradský farár Štefan Mohel s myšlienkou postaviť Mariánsky kostol v Poprade. Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie začali stavať v roku 1939 a o 3 roky neskôr ju posvetil spišský biskup Ján Vojtašák. Interiér zariadili postupne v ďalších rokoch a na umeleckých dielach sa podieľali významní umelci.
Všetky tieto plastiky, okrem jednej, sú sotovené z karárskeho mramoru z Talianska, do ktorého tesala sám Michelangelo, takže aj to je vzácne pre túto konkatedrálu. Či už reliefy alebo samostatné plastiky sú dielami troch takých významných sochárov. Ide o Františka Štefunku, o Františka Gibalu a o majstra Blažeka z Čiech.
V konkatedrále otvoril diecézny biskup František Trstenský jubilejný rok 2025 v spišskej diecéze. Počas jubileátu pripravujú viacero podujatí a prichádzajú sem ľudia zo širokého okolia.
Raz do mesiaca máme vždy tu jubilejný večer v našej konkatedrále. To býva vždy posledný pondelok v mesiaci, kedy príde aj jubilejný kazateľ. Je tu adorácia, spovedané.
V najbližších minútach sa dozviete viac. Do konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Nad naší domovinou od rána zní Mariin pláč. Ruce spíná modlitbou za syna, co do hor sehnal. Bije zvon a nad farou jsou hvězdí Orion dí. Tiše zpívá lidovou tesknou písní. Na 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 na. Jako bouře bez koní, když utichá za hranou siločar, jako tón, když v těle spí a nehybná noc nemá svůj tvar. Lidé jdou zpětou za ní tam na úpatí skal. Dají sílu překlenout hluboký čistá voda do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa. Světlo a stín, dřevěný rám za starým barokním obrazem. Žije příběh, který znám o jedné z tisíce žen. Točíme se v kruzích, syna na rukou máš. Láska je čistá voda, do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova si světa. Točíme se v kruzích na voda. Láska je čistá voda, do srdce chycená. Každý z nás se poudí na voda. Narodíme se znova na konci světa.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Banskobystrické biskupstvo, diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farnosť Staré Hory pozývajú všetky rodiny na diecéznu púť rodín, ktorá sa uskutoční v sobotu v jubilejnom chráme v bazilike navštívenia Panny Márie v Starých Horách. Púť sa nesie v duchu slova z Matúšovho evanjelia. Jozef nebojí sa prijať Máriu, svoju manželku, a je súčasťou slávenia jubilejného roka s témou Pútnici nádeje. Program sa začne o 9:30 svätým rúžencom a katechézou pre deti. Pokračovať bude o 10:30 svätou omšou s banskobystrickým biskupom monsignorom Marianom Chovancom. Po obede sú pripravené agapé, detské aktivity, infostánky, ako aj katechéza manželského páru. Celé podujatie vyvrcholí o 13:30 koncertom Jany Zubajovej. V sobotu sa koná slávnostné stretnutie rodiny Nepoškvrnenej v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov pri obci Ladce. Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia založenia hnutia. Duchovný program sa začne o 9:30 príhovorom pátra Michala Zamkovského. O 10:30 bude nasledovať slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Kazateľom bude pražský arcibiskup monsignor Jan Graubner. Po prestávke na obed bude program pokračovať modlitbou rozjímavého radostného ruženca a pobožnosťou so záverečným eucharistickým požehnaním, ktorú povedie páter Michal Zamkovský s misijným spoločenstvom Rieka života. Rádio Lumen vám ponúkne priamy prenos z tohto stretnutia. Rožňavská diecéza vás srdečne pozýva v sobotu 17. mája do Rožňavy prežiť deň diecézy jubileum rodín a mládeže, ktorý bude srdcom slávenia jubilejného roka v Rožňavskej diecéze. Veriaci sa stretnú pri púti do katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, aby ako ľud, Boží ľud, rodiny, deti, mládež, kňazi i zasvetení sa spojili v modlitbe, slávení Eucharistie a radosti zo spoločenstva miestnej cirkvi. V Šaštine bude v sobotu 11. ročník púte hasičov, ktorá spája dobrovoľné hasičské zbory z rôznych regiónov Slovenska v bazilike 7 bolestnej Panny Márie. Zraz hasičských jednotiek je o 13. hodine na námestí v Šaštine. Odtiaľ sa o 13:30 vydajú v slávnostnom sprievode k bazilike, kde bude o 14. svätá omša. V bazilike svätého Mikuláša v Trnave bude 21. mája o 18. hodine slávnostná svätá omša pri príležitosti z tého výročia biskupskej vysviacky biskupa Pavla Jantauša, titulárneho biskupa prienenského trnavského apoštolského administrátora. Hlavným celebrantom bude pražský arcibiskup monsignor Jan Graubner a hudobný sprievod liturgie zabezpečí rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok svätého Mikuláša v Trnave.
Zní Pána, príjmam údel vzácny, svoje áno dávam, nech Tvoja moc ma zatieni. Lebo Bohu nič nie je nemožné, On zoberie hanbu z mojich pliec. Neboj sa znie, veď vo mne milosť nachádzaš.
Tielo presveté sa tvojim áno naplňa a milosti dávno prisľúbené. Tvoja poslušnosť do sveta vedie. Obežím tam, kde príjmeš ma ty, skrytý v srdci tej, ktorá uverila ti. Našla som ťa v nej, si jej hlas, čo zaznie na púšti v pravý čas.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás pozývame v rámci pútnického víkendu do Popradu, konkrétne do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. A nielen o počasí, v Poprade sa porozprávame s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám krásny deň.
Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
Pán Jurčovič, čo zaujímavé ste sa o Poprade dočítali?
Tak Poprad z meteorologického hľadiska dosť taká, by som povedal, problematická poloha, jednak pod Tatrami, jednak prevládajúce západné prúdenie, takže nejaké veľmi príjemné, pokojné počasie asi ťažko tam nájdeme, alebo až, nie až tak často, skôr zriedkavo. Ale dnešný deň sa vcelku vydaril, síce ráno síce boli mrazy, ale hlavne boli prízemné mrazy, myslím, že to išlo až na minus 5, minus 6 stupňov, takže dosť nepríjemne. Ale takto sa viac menej skončili tohto roku ľadoví muži a ich kuchárka Žofia. Takže už dnešný deň, cez deň bolo pekne 12 stupňov podľa merania o 16. hodine. Vietor väčšinou len taký mierny, ale tak ako to často býva, väčšinou prevažuje západný vietor, takže aj teraz v tomto duchu. No a môžeme povedať, že je to stále ešte v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku, ktorú tu máme nad vnútrozemím Európy, takže je vplyvom, bude stále prevažovať, takže chvíľami zamračené, chvíľami polooblačno. Keď bude viac oblačnosti, budú aj prehánky, keď bude menej oblačnosti, zase sa dá očakávať väčšie ochladenie. Takže bude to z tohto hľadiska také dosť pestré. Inak je zaujímavé, že Poprad Tak väčšinou tam teda prevažuje ten západný vietor, ale je zaujímavé, že toto sídlo bolo, je známe teda už z praveku. Boli ste niekedy pozrieť na to nálezisko neandertalského človeka v Janovciach?
Priznám sa, že nie. Tuto mám ešte resty, musím sa ísť pozrieť.
No tak v Janovciach totiž je teraz už niekoľko rokov vybudované veľké meteorologické centrum, takže keď som bol v našom centre, tak som sa bol pozrieť aj samozrejme aj na tom, na tom mieste, kde teda neandertalský človek kedysi žil a nechal tam po sebe stopu. No, klíma Tatier alebo klíma Popradu je už, ako som naznačil, vo veľkej miere ovplyvnená Vysokými Tatrami a oblačnosť je najväčšia obyčajne v zime. To je logické, bývajú tam vrly a také stabilné počasie. Najviac v novembri, to je práve spojené s tými hmlami. A najmenej oblakov býva na konci leta, čiže v auguste a prípadne ešte začiatok jesene, čiže v podstate začiatok septembra. Takže ja myslím, že oplatí sa ísť na dovolenku, hlavne teda ten august, september. No a konkatedrála Sedembolestné Panny Márie. To, čo mňa tam najviac prekvapilo, je, že to bolo vlastne, výstavba sa začala v roku, až v roku 1939. No tak som čakal, že teda už to musí mať aspoň 200 rokov a kde nič, tu nič. Ale za to tak samozrejme, že to je perfektné, krásne sídlo a základný kameň bol zasvetený teda Sedembolestnej Panny Márie ako patronke Slovenska, takže v celku s tým len môžeme súhlasiť. Naozaj z tohto hľadiska je to výborné. A čo by sa ešte dalo také spomenúť k Popradu, no tak hlavne to počasie. Takže napríklad tohtoročný máj prekvapuje svojim charakterom. Doteraz od začiatku mája sme mali len 5 dní s dažďom. Preto sa hovorí majový dážď padá, zlato padá, majová kvapka za dukat stojí a tak ďalej, ale až tak veľa nepršalo. Vlastne do dnešného dňa len 6 mm, ale ono to len v podstate potvrdzuje to, že tohto roku je vôbec akosi veľmi sucho a nielen v Poprade, ale na celom Slovensku, aj v strednej Európe. Druhý pohľad je z hľadiska teploty. Takže mali sme na začiatku mája teploty v Poprade je vyše 20 stupňov. No 24,9 myslím, že bolo to 4. mája. Čiže takmer bol letný deň. Ale zase teraz, keď sme tu mali ľadových mužov, tak zase treba povedať, že bolo chladnejšie počasie, boli aj mrazíky a boli 3 dni s mrazom v meteorologickej budke, čo nie až tak veľa, ale za to prízemné mrazy sa vyskytli veľmi často. Napríklad 9. bolo minus 8 pri zemi, hej, vo výške 5 cm. 10. bolo minus 6. 12. minus 1, 13. minus 1, 14. minus 2, 16. minus 5 stupňov. Takže z tohto hľadiska to počasie teda ako, môžem povedať, že dalo zabrať. No a keď ešte prejdem k nejakej tej ľudovej meteorológii, tak 17. bude v kalendári Gizela. Ani nemáme na Gizelu nejaké pranostiky. Skôr sa hovorí, že maj chladný s mokrým júnom, plnia stodolu s božím a stohy senom. Ak je maj chladný, bude rok hladný. Maj chladný a daždivý, pre stodoly priaznivý. Takže z tohto hľadiska by sa s tým aj dalo súhlasiť. Z tých záznamov by som spomenul 17. maj roku 2000. Vtedy v Poprade namerali 27 stupňov. No, nezvykle teplé počasie. A zase o 11 rokov neskôr bolo veľmi mrazivo a v Poprade bol takmer minus 1 stupeň vo výške 2 metrov. A zase na nedeľu 18. tam máme violu, ale pranostiky ani nemáme, takže tam môžem spomenúť na najvyš, že maj zdravým poskytuje mnohé slasti a nemocným na neduhy, lieky a masti. Aj s tým by sa dalo súhlasiť. No a samozrejme aj na 18. poznáme niekoľko rôznych pranostík a niekoľko rôznych rekordov, takže v roku 2000, 18. mája v Poprade bolo 26,3 stupňa. Rekord. A zase v roku 2012 v Poprade ďalší rekord, ale minus 2,5 stupňa. Takže ono zase to nebolo až také príjemné. No ale idem konkrétne teda k predpovedi. Môžeme povedať, že tento víkend asi veľmi pekný nebude. A dnešný deň bol celku pekný, prešiel studený front, vyčasilo sa, ale stále sme v dosahu tlakovej níže. Tá tlaková níž, respektíve môžem povedať, že tu máme dve tlakové níže. Jedna je niekde nad Baltickým morom, jedna nad Stredozemným morom. A oni sú vlastne prepojené takým pásmom nízkeho tlaku, čiže obyčajne v takomto pásme nízkeho tlaku býva veľa oblačnosti, čiže aj v sobotu ráno asi bude teplota tak okolo plus 2 stupňov, čiastočne teda zmenšené oblačnosť, ale ráno už môže byť zamračené a predpoludní pravdepodobne už bude aj pršať. A za celý deň asi tak 1, možno do 3 mm, takže až tak veľa daždivé to nebude. A najvyššia teplota by mala byť v sobotu len tak do 10 stupňov, viac nie. A v nedeľu zase treba rátať s premerlivým počasím, aj s prehánkami, ráno asi 3 až 5 stupňov. Ale väčšinou by mal byť ten prevládajúci západný vietor, čo je také typické pre Poprad. A v priebehu dňa sa vyskytne aj občasný dážď. A tu by som čakal, že by to mohlo dať aj takých možno až do 10 mm. A najvyššia teplota zase len asi 10 stupňov. V pondelok tiež len 10, ale od útorka sa začne zlepšovať a bude pekne a teplo už aj v Poprade.
Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia všetkým, do počutia.
Milí priatelia, vy si už čoskoro vypočujete našu pútnickú reportáž. Dozviete sa, že v Popradskej konkatedrále sa prepájajú duchovné hodnoty s umeleckými. Napriek tomu, že ju budovali v ťažkých časoch minulého storočia, podarilo sa ju pomerne rýchlo postaviť a sochy svätých do nej vyrobili významní umelci a použili tiež vzácny materiál. No a tak nám napíšte, z akého vzácneho materiálu sú vyrobené oltárne sochy v konkatedrále v Poprade a získať od nás môžete sviečku a brožúrku o vitrážach Vincenta Hložníka. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu, z akého vzácneho materiálu sú vyrobené oltárne sochy, ktoré sú v konkatedrále v Poprade. To nás dnes zaujíma. Zopakujeme SMS-kové číslo 0911 913 933.
V tej chvíli otváram ti svoj svet, tak sa pozri. Ja viem, bláznivý sa ti zdá, je tam len srdce a v ňom ty a ja. Vraj sa to tak patrí, že keď chalan má dievča rád, tak vykrojí do stromu srdce, aby vedel svet. Včera som pieseň vymýšľal, čo k tebe cítim, je tam tak trochu kradnutý nápev, no slová pre teba. Yeah. padáš na voňavú zem. Hľadíš mi do očí, vraci sa otočíš, samo nebo prišlo sem. Spieva si tu les, ty tančíš a ja tančím tiež. Listy sa zabáraš, keď kroky ukladáš na voňavú zem. Hľadíš mi do očí, vraci sa otočíš, samo nebo prišlo sem.
Pútnický víkend.
V Konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie sa nachádzajú diela od významných autorov a samotná tá stavba je úžasná aj z architektonického hľadiska a o tom sa budeme rozprávať s riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade, pani Annou Ondrušekovou. Je to obrovská katedrála, taká krásna, čistá, tie farebné vitráže, ktoré sú tu, úplne upútajú na prvý pohľad.
Autorom tejto konkatedrály, architektom je Gabriel Schreiber. Spoločne v jednom ateliéri vytvorili vlastne túto štúdiu a nakoniec aj realizačný plán s Františkom Francenom. Ide naozaj o taký prvotný, ešte nie úplne vyhradený, ale funkcionalistický štýl a práve aj v sakrálnej architektúre, čo je dosť ojedinelý prístup k tvorbe a k stavbám, ktoré vznikali v tých 30. a 40. rokoch minulého storočia. Architekt Schreiber bol spoločne aj s významným architektom, svetoznámym Hudecom v Šanghaji. Ten tam zostal a stal sa naozaj špičkou svetovou, ale Schreiber sa vrátil naspäť do Bratislavy a vytvoril spolu architektonický ateliér už so spomínaným Floriansom a vytvorili pozoruhodné funkcionalistické stavby. Ide naozaj o veľmi čistý štýl, ktorý je v takom monochromatickom ladení, čo sa týka celej architektúry, ale aj výzdoby sochárskych diel. Zrejme aj on už predtým predpokladal, že jediným farebným a takým kolorovaným prvkom tejto dominanty obrovskej vlastne budú vitrážové okná, ktoré už boli v 50. rokoch prvé osadené a ďalšie sa osadzajú teraz v priebehu rokov 24-25. Málo kto aj z nášho regiónu vie, že naozaj ide o taký architektonický skvôz 30. 40. rokov. O stavbe sa už začalo hovoriť v roku 1935 a pán biskup Vojtašák to začal. V roku 1939 bol položený základný kameň a je to neuveriteľné, že táto stavba bola dokončená do 3 rokov. Takže za 3 roky takýto obrovský objekt bol postavený, čo je pozoruhodné na vtedajšiu dobu.
Pán dekan Ondrej Borsík, je to Mariánsky kostol. Prečo práve Mariánsky chrám postavili tu v Poprade? Tu sú inak krásne stredoveké kostoly, ale teda aj táto konkatedrála je úžasná.
Tu už bol farský kostol svätého Egidia, ale farár, ktorý tu bol, rodák z Oravy, z Novote, pán farár Nohel, bol vizionár. Naozaj už to, že sa mu podarilo tento kostol postaviť za 3 roky počas druhej svetovej vojny. Takže musel byť veľmi schopný a organizačný typ, ktorý vedel aj nadchnúť a získať iných pre túto myšlienku. Prečo si práve vybrali 7 bolestnú Pannu Máriu, neviem na to odpovedať. Myslím si, že ako patronka Slovenska, práve tým, že aj aká doba sa vtedy žila, aj toto mohlo byť tou myšlienkou, že utiekať sa k Pane Márii, ktorá je ochrankyňou slovenského národa.
A dalo by sa povedať, že tá patronka chránila tento chrám potom aj v tých neskorších 50. rokoch, lebo ten chrám sa ešte dokončoval, alebo aspoň tie diela do ňoho, a to už bol tým štátnym zriadením komunistický režim, ktorý cirkvi vôbec neprial. Kto bol ten kňaz, ktorý sa postaral o to, aby tu ten kostol stál, možno ako dlho dlho pôsobil v Poprade.
Má vo vchode Štefan Nohel pamätnú tabuľu. Myslím, že Popradčania sú mu veľmi vďační za postavenie tohto kostola. Takisto postavil obchodnú akadémiu nedaleko, ktorú teraz využívame ako pastoračné centrum. V 30. rokoch bola postavená. Dokonca je pomenovaná jedna ulica mesta Poprad Nohelova ako vďačnosť za to, čo vykonal tento kňaz.
Pán dekan, ako sa vy cítite v tomto chráme?
Ja sa v ňom cítim veľmi dobre, čo veľmi rýchlo sa dá na to zvyknúť, býva naplnený ľuďmi a až keď prídem niekedy do iných chrámov, do okolia, do dedín, tak keď vôjdem do toho priestoru, tak vtedy si uvedomím, že vlastne aký tento chrám je veľký a som rád, že je tu je naozaj taký priestranný, pôsobí veľkolepo, majestátne, ten vysoký strop naozaj nás nejakým spôsobom upriamuje, náš pohľad smerom nahor. Som tu rád veľmi.
Kedy bol posvetený tento chrám?
Tento chrám posvetil otec biskup Vojtašák 8. septembra v roku 1942.
Predpokladám, že to vtedy musela byť veľká slávnosť.
Áno, bola to veľká slávnosť a stará mama môjho manžela niesla kľúče od tejto konkatedrály, keď sa vysvecovala. Volala sa Pivovarníková, takže bola aj ešte s ďalšími dámami, ktoré v kroji niesli tieto kľúče od konkatedrály.
Ty, ktorá máš jeho tvár, ty netrháš kalendár, chráň môj čas prchavý. Ty, ktorá máš v rukách chlieb, ty strážiš láske teb, bráň ma, keď sa unavím. Mária, vieš o nás, najneždy blízko som, voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Ty hľadaná v modlitbách, pred tvojim áno má strach, múr, čo pevne nestojí. Ty nádherná z pokory, ty mlčíš, Boh hovorí, sám sa chcem byť len tvojím. Mária, vieš o nás, najneždy blízko som, vonia, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Blízko som, voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som, voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som, voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln náš dom.
Pútnický víkend.
Dnes sa prechádzame po konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Našimi sprievodcami sú miestny pán dekan Ondrej Borsík a riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Je to jubilejný chrám spišskej diecézy a odborníci ho vnímajú ako významné architektonické dielo. Oltárne sochy zhotovili známi československí umelci na konci 40. a v 50. rokoch minulého storočia a použili vzácny materiál. Napíšte nám aký a vyhrajte peknú cenu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. My sa dnes po pinskom víkende rozprávame o konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Je to nádherný, veľký, moderný chrám, ktorý postavili na začiatku 40. rokov minulého storočia a určite tu upútajú vitráže, ale takisto aj sochy, ktoré sú biele. Nie je ich tu veľa, ale sú veľmi pôsobivé. Pani Ondrušeková, kto dal zhotoviť tie sochy a koho vlastne vidíme aj na oltári?
Tak najprv nadviažem na vás, že ste pekne povedali, že sú biele, čiže možno začneme tým materiálom, čo je tiež veľmi vzácne, že všetky tieto plastiky, okrem jednej, sú sotovené z karárskeho mramoru z Talianska, do ktorého tesal aj sám Michelangelo, takže aj to je vzácne pre túto konkatedrálu. Či už reliefy alebo samostatné plastiky sú dielami troch takých významných sochárov, ktorí sa považujú aj zároveň za zakladateľov, aspoň jeden určite z nich, slovenského moderného sochárstva. Takže ide o Františka Štefunku, o Františka Gibalu a o majstra Blažeka z Čiech ako českého sochára. Čiže títo traja sa podielali na celkovej výzdobe konkatedrály. Začneme asi takouto najpôsobivejšou plastikou a to je tou samotnou sedembolestnou Pannou Máriou, ktorá je z dielne Fráňa Štefunku. Po bokoch máme svätého Jána, ktorý je z autorskej dielne Františka Gibalu a ďalšia plastika je ešte Mária Magdalena, ktorá sa pripisuje takto ako obaja, že spoločne pracovali na týchto plastikách, aj Štefunko, aj Gibala. Potom tu máme na bočných oltároch sochu Božského srdca, tiež od Františka Gibalu, a dva reliefy po oboch stranách. Jeden znázorňuje krst v Jordáne a Peter pri zázračnom rybolove, taktiež sú od akademického sochára Františka Gibalu. Takže toto sú také centrálne plastiky, ktoré tu máme. A potom ešte je veľmi zaujímavá taká jednoduchšia reliefovitá krížová cesta, ktorá je z dielne majstra Blažeka, českého sochára.
Ak som už niekoľkokrát spomenula vitráže, tak naozaj preto, lebo upútajú. Sú krásne farebné, prevládajú tam také modro-fialovo-červené tóny, samozrejme aj zelená.
Opäť sú to vitráže z dielne českého majstra Mašeka, ktorý je autorom návrhov a naozaj sú veľmi zaujímavé aj farebne. Vidieť, že už majú niečo za sebou, niekoľko desaťročí, takže pôsobia už tak tlmenejšie tou svojou farebnosťou, ale stále sú takým oživením tejto apsidy chrámovej.
Tieto vitráže sú tu už dlho, dá sa povedať, už viac ako 70 rokov, ale tie vitráže, ktoré si môžeme všimnúť na pravej strane, keď vstúpime do konkatedrály, tak tie sa vám podarilo zrealizovať len nedávno.
Keď som prišiel tu do Popradu, tak som v krátkom čase našiel v archíve návrhy od Vincenta Hložníka, ktoré boli zhotovené už v roku 1982. Tak som si povedal, že bolo by to veľmi dobre, ak by sa to podarilo inštalovať a dať urobiť. Predstavil som to ľuďom, nejaký čas tu viseli v kostole, presne na tých miestach, kde majú byť inštalované a kto chcel, mohol si tú vitráž adoptovať tým, že vlastne prispel, bol donátor tohto diela a takto sa to podarilo zrealizovať. Na tejto strane, keď pozerám od oltára smerom do lode, tak na ľavej strane sú výjavy z Nového zákona. Na pravej strane budú, kde ešte nie sú, výjavy zo Starého zákona. Všetkých vitráží je 18.
Teraz tiež, ako stojíme pred jednou vitrážou, tak tam je zoslanie Ducha Svätého, je tam taká nádherná Panna Mária.
Každá vitráž nesie nejakú myšlienku z Nového zákona, vždy s nejakým citátom zo Svätého písma. tie popisy, čo má byť na tej výtraži k danej téme, robil spišský kňaz Jan Maga. Komentáre máme aj my dodnes vlastne v archíve. A podľa toho pán Vincent Honžík potom vytvoril alebo nakreslil túto výtraž.
A tiež sa mi páči, že je tam aj uvedené, že kto bol donátorom tej výtraže, že je to tiež taký odkaz na minulosť, kedy takisto bývali možno v tých maličkých erboch zobrazení tí donátori. Vincent Hložník je náš významný autor. Pani Ondrušeková, čo z toho možno umeleckého hľadiska upúta na týchto výtrážach?
Tak my sme boli veľmi radi, keď sa tieto návrhy objavili zásluhou pána dekana. A keď sme robili veľkú rozsiahlu výstavu v Tatranskej galérii Storočníci Vincenta Hložníka, tak sme mali možnosť a zapožičali nám z Farského úradu a vystavili sme tie, ktoré boli k dispozícii. Musím povedať, že pán dekan vyvinul enormnú snahu, aby sa získalo ďalších 6, ktoré boli stratené k navráteniu, ktorý musela dať fara urobiť na novo. Našťastie ešte dcera majstra Hložníka žije, takže urobila podľa dobových zachovaných návrhov v menšom rozsahu urobila kartony, takže tieto rozsiahle kartony 1x6 m sme vystavovali v našej galerii. My tiež máme také vysoké stropy, takže bolo to umožnené a naozaj bolo to veľké kolepe vidieť naživo tieto originály a teraz krásne, rozsvietené. Vidíme, že aj keď nesvieti slnko, aj tak tie vitráže majú krásnu, takú jasnú farebnosť a naozaj dodajú celej konkatedrále krásny jas a priznám sa, som prispela aj ja na jedno okno.
Ja mám úplne zimomriavky, keď ja si predstavím, že ako ste sa museli cítiť, keď ste v tom archíve narazili zrazu na tie návrhy výtrážia, keď ste si uvedomili, že toto ešte malo byť súčasťou kostola.
Tak keď to poviem úplne do detailov, nenašiel som tieto návrhy ja, našiel ich môj známy kamarát Rastislav Ošonka, ktorý tam išiel za nejakou inovecou a naraz prišiel s týmto, že to tam našiel, tak sme pozerali na to obidvaja ako na také zjavenie. A keď som to videl, hovorím, tak toto sa musí zrealizovať. Toto nemôžeme nechať len tak, ako nebude to jednoduché. A ešte, keď sme to našli, boli iné dôležitejšie projekty, čo som musel urobiť, teda nemali sme peniaze. Ale keď prišiel ten čas a predstavil som ľuďom túto myšlienku a videli to, bol som prekvapený, ako veľmi rýchlo, do 2 mesiacov boli všetky vitráže rozobraté a zložené peniaze na to, aby sme to mohli robiť. To bolo úžasné.
Je to taká Božia ruka viditeľná na tom, lebo my máme depozit diel a viem, čo to stojí námahy a kadejakého iného úsilia ochrany, aby sa zachovali diela a zvlášť papier, a keďže to boli kartóny, a to neuveriteľné, že vlastne za 40 rokov tie kartóny, okrem prachu, ktorý sa dal odstrániť, si zachovali pôvodnú podobu, farebnosť, čiže zachované, ako keby ich majster Hložník urobil pred mesiacom. Toto je neuveriteľné.
Keď duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Svetlom v tmách, naplň kalich
po kvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvy čistý klas, čo ochutí túto zem. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horá. Rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmyl si ma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly.
Dnes vás v pútnickom víkende pozývame do konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Pán dekan Ondrej Borsík a riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková nám už povedali niečo o histórii chrámu a jeho vitrážach. Teraz sa budeme venovať podujatiam, ktoré tu pripravujú v rámci jubilejného roka.
Pútnický víkend.
Pán dekan, tento chrám je jubilejným chrámom Spišskej diecézy a takou zaujímavosťou je, že práve tu sa otváral jubilejný rok v Spišskej diecéze. Aký to bol pocit?
No tak bola to samozrejme výnimočná udalosť, už len tým, že je to jubilejný rok, takže to nie každý rok, ani každých 10 rokov, že sa i pán biskup vybral práve tento chrám, že tu chce otvoriť v našej diecéze jubilejný rok. A naozaj musím povedať, že tu bolo cez 4000 ľudí, boli tu kňazi z celej diecézy, mali sme sprievod od námestia, od kostola svätého Egidia sem do kostola, bolo tu odovzdanie poverení pánom biskupom Františkom Trstenským pre kňazov, ktorí sú jubilejní, ďalšie jubilejné chrámy v diecéze, tí, ktorí sú jubilejní kazateli a tí, ktorí sú spovedníci, takže bolo to veľmi veľkolepé. Myslím si, že ľudia boli nadšení, hlboko sa ich dotklo a aj mňa. Myslím, že aj pána biskupa, každý to prežíval.
Jubilejný kríž tu máte na pamiatku, ten je v každom jubilejnom chráme Spišskej diecézy. Aké podujatia v rámci tohto jubilejného roka ešte chystáte?
Naša diecéza, teda pán biskup, spolu s tímom, ktorý vlastne vytvára program a ponúka akcie pre veriaci vo svojej diecéze, pripravil rad akcií. Je to aj na stránke webovej kapituly, aj v brožúre, kde si môžu pozrieť veriaci na každý mesiac akcie, ktoré sú. No, raz do mesiaca máme vždy tu jubilejný večer v našej konkatedrále, to býva vždy posledný pondelok v mesiaci, kedy príde aj jubilejný kazateľ, je tu adorácia, spovedáme, aby veriaci teda tak týmto spôsobom mohli mať účasť na milostiach, ktoré sa tu ponúkajú. Okrem toho máme otvorený kostol každý deň s výnimkou soboty od 9. do nejakej 6:30 večer, aby ľudia mohli nielen do predsenie vojsť, ale prísť aj dopredu, prečítať si, je tu pripravený stôl, či už Božieho slova, modlitba jubilejná, môžu sa dotknúť jubilejného kríža, môžu tu zotrvať v adorácii. Každý štvrtok je celodenná adorácia. To, že sa spovedá, to je samozrejmosťou. Každý štvrtok aj do obedu vždy sa spovedá. V iných dňoch po obede tiež každý deň s výnimkou soboty a bývajú tu modlitby chvál. Tie sú aj mimo jubilejného roka, ale zase tie akcie, ktoré tu prebiehajú aj počas roka a zároveň, kedy ľudia vždy tu môžu prísť a sú ponúknuté ľuďom, tak naozaj môžeme povedať, že kto chce, tak tie milosti, to povzbudenie vo viere, stretnutie sa s Bohom, naozaj tu sa môže v tejto konkatedrále udiať.
Je to obrovský chrám, tak neviem, či bude mať zmysel táto otázka, ale všímate si aj nové tváre, že prichádzajú putníci?
Určite putníci prichádzajú. Je veľmi pekné, keď prídu so svojím kňazom, ktorý sa ohlási dopredu, prídeme vtedy a vtedy, môžeme prísť, chcel by som mať svätú omšu, alebo tu je počas našej svätej omši, koncelebruje, takže príde aj so svojimi veriacimi, ale veriaci prichádzajú aj sami, buď sa sami zorganizujú, prídu nejakým autobusom, ohlásia sa cez nejakého aktivistu, alebo potom majú cestu, alebo vôbec cieľene majú púť po jubilejných chrámoch, tak tiež prídu. Tu chodí veľa ľudí, ale za tých 10 rokov, čo tu som, už nejaké tváre poznám a stáva sa mi, že sa aj trafím, že títo nie sú naši, že títo nie sú ani z toho širšieho okolia, to budú niekde z Horavy, alebo to budú niekde z iného kúta Slovenska, ktorí sa tu prišli pomodliť. No a k jubileu ešte by som chcel povedať to, že netýka sa to tohto chrámu iba, ale vôbec našej diecézy, že sa stretávame tiež z podnetu pána biskupa Františka Trstenského kňazi raz do mesiaca s výnimkou, keď máme rekolekcie, vtedy sa stretne vlastne s ním celá diecéza po troch dekanátoch. Ale keď nie, mimo tohto času my kňazi v Tatrách sa stretávame vo farnosti, kde chceme nejakým spôsobom vyjadriť, alebo aj my sa premeniť vnútorne a prehlbiť svoj vzťah s Kristom, medzi nami navzájom, kňazmi. Takže to je tiež taký príspevok, by sme mohli povedať, milosrdného roka alebo podnetu, aby sme aj my, ako hoci sme kňazi, ale vznútornili svoj vzťah s Bohom aj medzi sebou navzájom.
Popradská konkatedrála má špeciálny význam aj pre spišského diecezneho biskupa Františka Trstenského, ktorého práve tu vyhlásili za biskupa. Svoj význam však mal tento chrám aj v nedávnej minulosti.
Obdivujem, že táto konkatedrála, tento kostol, bol stavaný v období, keď Poprad bol maličkým mestečkom. Tam boli dôležité tie okolité obce, ako je Spišská Sobota, Poprad Veľká. A teraz zrazu sa postavil obrovský chrám. To je obrovský na tú dobu, to sú myslím 40. roky minulého storočia, keď sa staval, naozaj tak prorocky, že teraz je Poprad, má približne 50 000 obyvateľov a tá konkatedrála je dôležitá aj pre ten počet veriacich. Potom bola tá iniciatíva v 80. rokoch, ktorá viedla k vyhláseniu konkatedrály. Že prečo urobiť tento chrám Sedembolestnej Panny Márie, ozdobiť titulom konkatedrála. To, čo si pamätám, to, čo som počul, že bola to iniciatíva otca kardinála Jozefa Tomku z Ríma, ktorý dal podnet, že urobte tento chrám konkatedrálou. Aj preto, že v tých rokoch tu na Spišskej kapitole tu bola policajná škola. Tu bolo zavreté. Tu bola katedrála, kde sa pomaly nikto nemohol dostať. Hneď vedľa máte, teraz je to kňazský seminár, aj predtým to bol do roku 1950. Boží sluha Jan Vojtašák, to bol seminár. Potom prišli komunisti, urobili z toho drastický policajnú vojenskú školu, zničený objekt, ktorý sa s veľkou námahou v 90. rokoch znova obnoval vďaka milodárom veriacich, nie vďaka štátu, ale vďaka milodárom veriacich milióny, tak aby bol užitočný pre cirkev. Tak vtedy tá iniciatíva prišla, že za týchto podmienok urobme taký nový akoby nádej, symbol tomuto ľudu pod Tatrami a bola vyhlásená konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie. A keď padla totalita, tak už nový diecézny biskup František Tondra požiadal dikasterium pre Boží kult a sviatosti, aj sekretariát štátny, vatikánsky, aby bolo naďalej ponechané to, že bude konkatedrálou. Tak pre mňa je to, jednak je to akoby ďalší chrám biskupa, preto sa volá konkatedrála, preto v týchto dňoch a týždňoch pripravujeme tam aj katedru biskupa, pretože doteraz tam táto katedra nebola a preto poviem, aj častejšie som v tejto konkatedrále, pretože je to ďalšie sídlo biskupa a Poprad je veľké mesto. To znamená biskup uprostred svojich veriacich, uprostred svojich ľudí. A naozaj na tie slávenia využívame Popradskú konkatedrálu aj preto, lebo tá lokalita je lepšia, je to na diaľnici, je to tak trošku bližšie do toho stredu našej diecézy, lebo to je Orava, Liptov, Spiš, takže niektoré podujatia tam dávame aj z takých, poviem, praktických liturgických dôvodov, že potom je to ľahšie kvôli cestovaniu aj stretávaniu sa, aby aj Boží ľud, ale aj moji spolubratia kňazi mohli prísť. Tak preto konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie sa naozaj stáva miestom slávenia viacerých liturgických slávností a udalostí.
Jubilejný rok 2025.
Oltárne sochy v Popradskej konkatedrále 7. bolestnej Panny Márie sú z karárskeho mramoru a socha Márie Magdalény je z umelého kameňa. Napísala nám do súťaže pani Terézia z Popradu, pošleme jej sviečku a brožúrku o vitrážach Vincenta Hložníka. Na budúci týždeň vás redaktor Martin Ďurčo zoberie do kostola 7. bolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Dnes ste putovali s Janou Ondrejkovou. Ďakujem, že ste s nami a prežite krásny víkend.
Bolestná, k tebe sa utiekam, a kiež by tak urobil každý, všetci, keď pred bolesťou do seba uteká a trpí zbytočne za nesprávne veci, za útrapy spôsobené závisťou, čo sprevádza ich spaľujúci smútok. Keď ten, ktorý vládnuť by chcel iba tmou, smrteľný na dušu pácha útok. Sedem bolestná, pomáhaš nám v bolesti a po pádoch sprevádzaš vždy od znova. Pod kríž, do ktorého sa každá pomestí, tým skončí sa aj naša cesta krížová. Pod ní ťa Pán Ježiš dal nám za matku, sedem bolestnú v každom utrpení, matku vernú do konca od počiatku, kým na spásu ho nepremení. Sedem bolestná, k tebe sa utiekam, patronkou si nám aj našej vlasti, veď nás životom ty vieš najlepšie kam. Nech zbavíme sa hriechu a každej zášti, nech nám nevládne zlo jeho monopol. Srdce nie je z kamenného svalu, čo nám bráni žiť tak, aby život bol aj v utrpení na Božiu chválu. Sedem bolestná, pomáhaš nám v bolesti a po pádoch sprevádzaš vždy od znova. Pod kríž, do ktorého sa každá pomestí, kým skončí sa aj naša cesta krížová. Pod ním ťa Pán Ježiš dal nám za matku, sedem bolestnú v každom utrpení, matku vernú do konca od počiatku.